Държавните чиновници ще избират почивка на море или костюм за лятото. Президентът Първанов излезе с ултиматум, готов е да предложи и референдум за мажоритарен елемент в изборите. Столичният кмет Борисов отново се закани на Станишев и Доган. Сподели и мисли за развитието на човека.
Джанката е българска, японската, виж, е японска. Сега все пак ние сме, какви джанки сме се събрали, тега български, тега че. Кой не се е катерил на джанка, не се е развил правилно.
И още. Обмислят премахването на учителските дневници и ученическите бележници.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратаров.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Длъжниците на Топлофикация София да не могат да записват децата си в детски градини и да нямат правото да регистрират автомобилите си. Това са само част от мерките, които ръководството на дружеството обмисля, за да повиши събираемостта на сметките за парно. Новината съобщи за Дарик председателят на съвета на директорите на столичната топлофикация Георги Кадиев. Решението за това, кои административни услуги да се отказват на длъжниците, трябва да бъде одобрено след споразумение между Министерството на икономиката и енергетиката и столична община. С Георги Кадиев разговаря Гергана Тодорова.
Записването на детска градина не е чак толкова ефективно, защото хората, които записват деца на детска градина и ползват парно, са относително малък процент. Много повече са хората, които примерно регистрират автомобили в КАТ, които правят годишни прегледи на автомобили, плащат данък на апартаментите, които плащат такса битови отпадък, които искат данъчна оценка на имота си поради някаква нужда, примерно продажба на имота. Технологично не е толкова трудно да се направи. Всяка каса на топлофикация София би могла, отивайки при нея, вие да поискате документ, че нямате просрочени задължения. Съответно, ако имате, да си ги платите и тогава да получите такъв документ. И не ми се иска да го правя само, че какъв е избора ни. Другия избор е да тръгнем на спиране на топла вода или пък в крайна сметка дружеството да фалира и да спре изцялото подаването в София.
За следващия отоплителен сезон може ли да влезе в сила подобно изискване?
Ако питате мен, това би могло да влезе в сила и за 3 дни, тъй като сме разговаряли с министъра на икономиката и енергетиката и имаме неговата подкрепа. Той може да откаже част от тия мерки. Примерно може да каже, детските градини са прекалено силна мярка. И нямам никаква представа как ще реагира столична община. Те имат по-скоро предпазлива позиция. Те трябва да събират собствените така наречени административни такси. И изведнъж ние им казваме, да, ама вие не ги събирайте, докато човека от другата страна не си плати топлофикация.
Думи на председателя на съвета на директорите на столичната топлофикация Георги Кадиев. От 6 април понеделник започва поетапно спиране на парното в столицата, съобщиха от топлофикация София. Решението е заради повишението на температурите и прогнозата за трайно затопляне на времето, посочиха от дружеството. Както вече стана ясно, то не е заплашено от спиране на доставките на природен газ, въпреки дълговете си към Булгаргаз. Топлофикацията в Плевен също няма да остане без газ, но тъй като вече е покрила всичките си задължения към държавния доставчик.
Не следоват обаче, както бяха предупредили, от Булгаргаз предприеха действия за спиране на доставките на синьо гориво за топлофикациите във Враца и в Бургас. Във Враца, оказа се, заместник изпълнителния директор на дружеството Кремен Георгиев не е допуснал служителите на Булгаргаз на територията на топлофикацията и съответно те не са успели да спрат подаването на синьо гориво. Пред Дарик Георгиев допълни, че според него този натиск е на политическа основа, защото топлофикацията във Враца изпълнява погасителния си план. Топлата вода на врачани за сега няма да бъде спирана.
Започнаха и мерки за преустановяване на подаването на природен газ към топлофикацията в Бургас. Дружеството в Морския град също не е спирало да погасява дълговете си към Булгаргаз. Шефът му инженер Вълчо Дучев каза пред Дарик, че е омерзено това, което се случва. Той също смята, че става дума за чисто политическо решение. Над 4 милиона лева е изплатила бургаската топлофикация на Булгаргаз само за месец март при дълг от 7 милиона лева, съобщиха от дружеството и посочиха, че са платили дори повече от реално консумираната суровина.
И една реакция пред Дарик. Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски заяви, че решението на Булгаргаз да спре газа на двете частни топлофикации Бургас и Враца, а да продължава да подава синьо гориво на държавната топлофикация София, която и най-големият му длъжник, е двоен аршин. Всичко по темата можете да прочетете в информационния сайт darik-news.bg.
На всеки 10 години шофьорите да минават на упреснителни курсове, такава поправка в закона за движение по пътищата ще внесе Олимпикът и под НДСВ. Това съобщи самия той пленарната зала при обсъждането на първо четене на законопроекти за изменения в закона за движение по пътищата, които въвеждат редица ограничения за младите шофьори и вдигат санкциите за нарушителите на пътя. Ваня Цветкова от БНД се обяви против идеята на жълтия си колега. Чуйте аргументите за и против, записи ги Теодора Симова.
На всеки 10 години един водач да бъде подложен на една проверка такава с упреснителни курсове, защото промяната и в пътищата, тяхното физическо състояние, както и на автомобилите като нови технологии е значима и мислиме, че това би подобрило обучението и качеството на водачите.
Това значи, че всеки от нас, който е завършил някакво образование и притежава диплом, трябва да го изпитват на всеки 10 години. А разбира се, за водачите, които са направили необходимия брой провинения като пътно-транспортни происшествия, да, но тези, които са един вид изправни в движението по пътищата, не виждам защо ще трябва да създаваме такива излишни усложнения и да ги подлагаме на изпит.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. До 2-3 години е възможно дневниците в училищата да бъдат премахнати и те да съществуват само в електронен вид. Същото се отнася и за бележниците, прогнозира пред Дарик Орлин Кузов, директор на дирекция информационни и комуникационни технологии в Министерство на образованието. С него разговаря Светослава Кузманова.
Нашата амбиция е постепенно цялото управление в училището да стане изцяло електронно. От въвеждането на оценки и отсъствия, които ние да виждаме в рамките буквално на следващия ден къде какво се е случило, та до изцяло автоматично разписание на часове, на зали, на контролни, на всяко нещо, което прави едно училище. Електронните дневници са хубаво нещо, но разбира се от някъде човек трябва да вкарва тази информация. Единият вариант е просто един човек във всяко училище в края на деня да вкарва оценки и отсъствия и прочие, но разбира се, дългосрочна перспектива нашата визия е, че всеки учител трябва да има собствен лаптоп и да го прави това ежедневно и това да стане някакси негов стандартен трудов навик. До 2-3 години напълно възможно да премахнем дневниците на хартия и да останат само електронните. Естествено, ще има хартиени копия в училищата, но това не е толкова важно.
Цялото интервю с Орлин Кузов слушайте в предаването Денят след 19 часа.
Държавните служители ще могат да избират дали да отидат на море или да получат работно облекло. Така те ще бъдат стимулирани да почиват на българското Черноморие. Вицепремиера Ивайло Калфин обясни, че предложението за тази мярка идва от туристическия бранш. Тя може да се прилага и от частните работодатели. Подробностите от Марта Младенова.
Ръководителите на ведомства ще могат да предоставят средства от фонд социално, битово и културно обслужване за туристически ваучери на своите служители. Председателят на Агенцията по туризъм Анелия Крушкова.
Това е компенсация все пак от социалните фондове на Министерството. Този ред на мисли, защо не? Ако не искат да имат облекла, нека да отидат на почивка.
Вицепремиерът Ивайло Калфин бе категоричен, че допълнителни бюджетни средства няма да бъдат отделени за туристически ваучери. Ръководителите на ведомства ще могат да преценят дали да отпуснат по това направление, ако вече не са ги изхарчили за друго.
Обикновено в държавните институции тези 3% се изразходват за работни облекла, субсидиране на столово, хранене на служители, някъде субсидиране на почивни станции, където има възможност.
Министърът на държавната администрация Николай Василев повтори един свой призив към българите от февруари.
Ако могат да предпочитат при равни други условия обувки и дрехи, произведени в България. Сега, разбира се, който не желая да използва парите си за обувки и дрехи, а желая да ги използва за курорт, то е същото нещо.
Туроператорите ще отправят предложение и към частния бизнес да пренасочи парите за облекло на служителите си към ваучери за море.
Емисията водещата политическа новина. Изборите за Европарламент у нас ще се проведат на 7 юни, а тези за национален парламент най-вероятно ще са на 5 юли. Това обяви президентът Георги Първанов на специална пресконференция, посветена на реформите на политическия модел. Българският държавен глава предупреди Народното събрание, че ако депутатите не подкрепят вкарването на мажоритарен елемент в пропорционалната избирателна система, заедно с парламентарния вод, той ще предложи на парламента да насрочи и референдум по този въпрос. Георги Първанов заяви още, че ще реагира негативно, ако бариерата за влизане на коалициите в парламента се вдигне, каквато идея вече има. Евгения Марчева с подробности.
Хората искат да избират личности, категоричен бе президентът.
Аз ще бъда неудовлетворен категорично, ако се запази сегашната система. Ще бъда неудовлетворен, ако се излезе с тезата, че видите ли преференциалната система е въпрос на избор на личности. Преференциалната система не е промяна, тя е подмяна.
Георги Първанов определи първия телевизионен дебат между кмета Борисов и премиера Станишев като позитивен знак след разменените тежки думи между двамата.
На този дебат се сблъскаха визии за управлението. Факт е, че се спореше по политика. Това не се беше случвало не месеци, може би години.
Президентът заяви още, че голяма част от исканията на протестиращите полицаи са основателни, но изрази огорчение от поведението на някой от тях.
Няма случай в българската история униформен да си е хвърлил пагона по такъв начин. Като не ти се служи, вземи си шапката и си отивай.
Първанов отправи критики и към ДАНС.
Беше изхвърлена даването на такива високи заплати в ДАНС, преди още да имаме резултатите от тяхната дейност. Не мога да се съглася, че ДАНС може да уволнява или произнася присъди. ДАНС да си свърши работата по събирането на информацията, оттам нататък има думата прокуратура, съд, конституционните органи.
Президентът подкрепи идеята на премиера за повече евроексперти, които да ни помагат в осъществяването на реформите.
Аз не искам друг да ни върши работата. Идеята е да покажем пълна прозрачност пред нашите европейски партньори.
Не закъсняха и реакциите. Да промениш правилата дни преди изборите е престъпно деяние, което се върши от БСП и ДПС. Така столичният кмет Бойко Борисов коментира предложението за вдигане на прага за влизане на коалиции в Народното събрание, срещу което се обяви държавния глава Георги Първанов. Ето какво ще каза Борисов.
Доган и Станишев разбират, че ако ги докопам, ще имат много проблеми заради корупцията и това, което крадат в момента, защото крадат безогледно. И какви дебати правим, като нямаме закон за изборите? Защо вървите по свирката на Станишев? Виждате, че като го канат от другите партии, малките партии, той бяга и се страхува от дебат. Значи, когато е да подкрепите малкия Станишев с 10% след ГЕРБ, нали, окей, да има дебат. Когато другите, които са с 10% след него, искат дебат, той ги бил отсвирил. Ми ще го отсвирим и ние на избори.
Думи на столичния кмет Бойко Борисов. Депутатите от БСП и НДСВ също изразиха резерви по въпроса за вдигане на изборната бариера за влизане на коалиции в парламента. От ДПС, които неофициално настояват тя да стане 8%, за сега отказват официален коментар на категоричната позиция на държавния глава срещу това. Междувременно от опозицията заявиха, че вече няма време за резки промени в изборното законодателство. Социалистите пък увериха, че не са се отказали от въвеждането на мажоритарния елемент на националния вот. Чуйте мненията на председателя на парламентарната група на левицата Ангел Найденов, на Станимир Илчев от НДСВ и Елиана Масева от ДПСБ. Записа ги Теодора Симова.
Подобно предложение не е постъпвало и то не е обсъждано. Аз заявих моята лична позиция вече. Аз имам резерви към подобни идеи за увеличаване на прага за коалиции. Но разбира се, ако има конкретно предложение с конкретен процент, до който да се вдига, тогава можем да заявим и окончателна позиция.
Това е един от устойчивите параметри на избирателното законодателство в България. И хората, и институциите са свикнали с 4% за национален парламент и с процентовата бариера за европейски парламент. Оставаме относително резервирани към тези идеи.
Тези поправки не се правят в последния момент. В това се състои нашата тревога.
Драстично да се завишат санкциите за пазара на гласове по време на изборите решиха депутатите, като приеха окончателно промените в наказателния кодекс. До 5 години лишаване от свобода и глава от 10 000 до 20 000 лева вече ще е наказанието за този, който купува вот. Дея Манолова с още информация.
Според промените за организирането на пазар на гласове ще се налага до 6 години затвор и санкция от 5000 до 20 000 лева. Депутатите решиха още всеки, който чрез насилие, измама или заплашване попречи на избирател свободно да гласува, да бъде лишен от свобода от 1 до 3 години и да му бъде наложена глоба от 1000 до 10 000 лева. Народните представители повишиха санкциите при купуване на гласове, но Янаки Стоилов от БСП обясни, че
не се прие възможността за прилагане на специални разузнавателни средства за разкриване или доказване на такива престъпления.
Според одобрените промени, ако длъжностно лице незаконно събира и използва информация с разузнавателни средства, наказанието ще е от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лева. Депутатите решиха още съкратеното съдебно следствие да не се допуска при умишлени убийства или тежка телесна повреда, както и в случаите, когато извършителят е пиян. Промените предвиждат при умъртвяване на гръбначно животно по особено жесток начин санкцията да е от 2000 до 3000 лева. 5000 лева глоба и пробация ще е наказанието за този, който организира боеве с кучета.
И на криминална тема, разчленен труп на млада жена беше открит на сметището в Бухово. Преди да бъде заровена, жертвата е била простреляна два пъти в главата. Полицията работи по версията, че цялото е на 33-годишната Емилия Иванова, която изчезна преди дни от дома си. Николай Христов информира.
Части от тялото на жената са били открити от жители на квартала, които са алармирали полицията. Това е станало само на около 500 метра от жилището на жертвата. Убитата е била заровена в сметище. Части от тялото й обаче са изровени от улични кучета. От столичната дирекция на полицията твърдят, че към момента официално самоличността на убитата жена не е известна. Водят се разпити и на хора, живеещи в района на тежкото престъпление, както и на роднини и познати на 33-годишната Емилия Иванова. Според разказа на съпруга и преди дни, тя е изчезнала от дома си през нощта. Жената е излязла само с връзка ключове в ръка, без да уточнява къде отива. От тогава е в неизвестност. Емилия Иванова има две деца. Дъщеря в четвърти клас и син на 2 години. За момента съпруга на изчезналата не е арестуван. Анализ трябва да покаже дали самоличността на застрелената жена съвпада с тази на изчезналата.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Доставките на природен газ към България не са възстановени на 90%, както съобщиха вчера от дъщерното дружество на Нафтогаз Украйна. Това съобщи за Дарик Ангел Семерджиев, изпълнителен директор на българския газов оператор Булгартрансгаз. По думите му, подаването на газ за България все още ограничено с 60%. Транзитът на синьото гориво за целия балкански регион беше нарушен заради вчерашния взрив на магистрален газопровод в Молдова. Чуйте какво каза Семерджиев пред Гергана Тодорова.
Мога да ви кажа, че при нас не е така. Не знам къде е възстановено 90%, при нас няма промяна. Сега се учудвам на тази информация, но за нас не е възстановено на 90% и ви го казвам абсолютно отговорно и точно.
Вчера ми казахте, че може би днес ще разполагате с информация за колко време ще бъде поправен газопровода в Молдова.
Такава информация имам и я следа и това мога да ви кажа, че са започнати интензивни работи. Предполагам, че може би на трябва още 1 или 2 дена.
Какви са количествата, които теглим от хранилището в Чирен в момента?
Ами теглиме различни количества. Те са в зависимост от баланса на системата. Теглиме толкова, колкото ни трябва и балансираме системата.
Вчера и днес по колко сме теглили?
Няма такава справка вчера и днес колко. Вчера сме теглили, защото започнахме вчера и точно толкова, колкото ни трябва и днес. Баланса на системата е усилен и няма нито един потребител, който да е ограничен.
До дни в Национална агенция Пътна инфраструктура очакват позитивно решение за спрените пари по програма ИСПА. Това заяви в интервю за Дарик изпълнителният директор на агенцията Янко Янков. Имам такива сигнали, но неофициални, уточни още той. Според Янков, още през този месец ще бъдат обявени тръжните процедури за строителството на незавършените участъци от автомагистрала Тракия, а самите обекти предстои да бъдат стартирани най-късно през септември. Ако финансирането на автобана не мине по оперативна програма Транспорт, ще се прибегне до тегляне на заеми отвън, бе категоричен шефът на пътната агенция. Информацията е на Биляна Гавазова. Софийска градска прокуратура вече работи по сигнали за злоупотреби и по оперативните програми на Европейския съюз, а не само по предприсъединителните. Това заяви прокурор Пламен Панайотов по време на конференция, на която бе обсъдена борбата с измамите и нередностите, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз. По думите на Панайотов, голяма част от сигналите са подадени от ОЛАФ, а не от българските институции. Панайотов посочи още, че злоупотребите по предприсъединителните програми на Европейския съюз възлизат на стотици милиони евро. Информацията допълва Биляна Гавазова.
От подадените нови сигнали за злоупотреби с евросредства най-много са тези по програмата за развитие на селските райони. В момента Софийска градска прокуратура работи по над 100 случая, които касаят основно предприсъединителните програми на Европейския съюз, уточни още Панайотов.
По всички оперативни програми имаме сигнали, свързани са с състояването на парите за земеделските производители, като че ли най-много са там.
Основният проблем на прокуратурата е, че липсва нормативна уредба, която да контролира длъжностните лица. Според Пламен Панайотов, именно те стават много често съучастни в извършените престъпления.
Ние на практика нямаме механизъм, по който да ударим длъжностните лица, които според мен са основна причина за реализирането на измамите с еврофондове.
Прокуратурата е установила още, че бившият изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие Асен Друмев е сключвал договори с фирми, които са свързани по един или друг начин с представители на властта.
Аз не мога да кажа до една свързаност с политици, най-малко това е съмнително и в хода на разследването ние събрахме доказателства, че има някакви мотиви за това.
Търговията на Българска фондова борса приключи при оборот от над 5 милиона лева, а индексите светят в зелено. Водещият Софикс регистрира ръст от над 3%. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Близо 190 000 ценни книжа бяха прехвърлени по позицията на Булгартабак Холдинг, като цената на дяловете падна с 0,67%. Най-ликвидните дружества днес бяха Фонд за недвижими имоти България с над 610 000 лота и Prime Property BG с над 325 000 лота, като акциите на дружествата със специална инвестиционна цел бяха сред малкото губещи днес. Ръстове отчитат банковите институции и инфраструктурните дружества, като изключение прави само Мострой с спад от 4%. Нагоре са още Химимпорт, Спарк и Аутос, Монбат и Стара планина Холт. С загуби приключиха Българска Роза Севтополис, Кораборемонтен завод Одесос, Химко и Българска холдингова компания.
На стоковите пазари цената на петрола се изстреля нагоре с над 6%, докато на валутните доларът загуби позиции към еврото. Капиталовите пазари в целия свят отчитат значителни ръстове заради срещата на лидерите на G20 в Лондон. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
На моменти след обед нефтът скочи над 52 долара за барел. Тази вечер на електронната борса в Нью-Йорк лекът американски петрол се котира за 52 долара и 6 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се повишава до 53 долара и 3 цента за барел. На валутните пазари еврото отчете повишение към долара след решението на Европейската централна банка да намали основния лихвен процент с по-малко от очакваното. Банката свали основната лихва с 4% вместо с очакваните 50 базисни пункта до 1,25 на 100. След влизането на американските пазари двойката евро-долар се търгува при ниво 1,3410, след като по обед еврото се повиши до 1,3490. Капиталовите пазари също поеха вълната от оптимизъм, като на Wall Street водещите индекси се повишават с над 2,5 на 100, а в Европа някои от основните измерители прибавят 5% към сутрешните си стойности.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 33,92 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 46,04 стотинки. Финансовите министри на G20 и Евросъюза одобриха увеличаването на капитала на Международния валутен фонд с 500 милиарда долара за борба срещу финансовата криза. Почти всички участници в лондонската среща на високо равнище подкрепиха реформата на Международния валутен фонд. Чехия, която в момента председателства Европейския съюз, призова към сдържаност при харченето на пари в борбата срещу кризата, защото заделянето на средства без финансово регулиране може да изправи редица европейски страни пред сериозни проблеми. Преди началото на срещата стана ясно и че ще бъде обсъдена възможността да се сложи глобална горна граница върху бонусите на мениджъри след скандала по темата в САЩ. Очаква се в близките минути да стане ясно съгласие по кои други въпроси постигнаха лидерите на G20. Световните агенции коментираха по време на срещата, че участниците в нея са имали повече време да пазаруват и позират пред камерите, отколкото да вършат работа. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.